ሰባኬ ሐዋርያ መንበር አባ ራኒየሮ ካንታላሜሳ ትማልን ጎሆ ቫቲካን አብዝርከብ ቤተ ጸሎት መድሃኔ ዓለም ንተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ቅርባት ሓባበርቶም ብፁዓን ጳጳሳትን ካርዲናላትን ዘቕረቦ ናይ ዘመነ መጽኣት ስብከት ብምቕጻል ትማሊ ሳልሳይ ሰሙን ዘመነ መጽኣት ስብከት ከም ዘቕረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ናይ ሽሕን 492 ዓመተ ምህረት ዓብይ ፍጻሜ ክርስቶፈር ኮሎምቦስ ዝፈጸሞ ርኽበት ህላዊ ክፍል ዓለም ኣሜሪካ እዩ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ነዚ ዓቢ ዘብሎ ድማ ኣሜሪካ ርኽበት ህላዊ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸመትሉ ጭቡጥ ኩነት ብምዃኑ እዩ ካብ ዝብል ኩነት ርጉፅ ሓሳብ ኣንቂሎም ኣባ ካንታላሜሳ ነቲ ሳልሳይ ሰሙን ዘመነ መጽኣት ስብከቶም ብምጅማር ቴዎሎግያ ካብቲ ብዘይ ሓጢኣትን ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስን ካብ ዝኾነ ዓለም ምስ ሓጢኣቱ እንተኾነ ግን ምስ እግዚኣብሔር ምምራፁ ከም ዝሓሸን ዝበለፀን ከም ዝኾነ ኣነፂሩ እዩ። ናይ ላቲን ስርዓት ቅዳሴ ማህሌት ጎርጎርዮስ ሊጡርግያ ፋሲካ ካብ ቀዳም ናብ ሰንበት ዘሰጋግር በዓለ ፋሲካ ትንሳኤ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእዋጅ ብዝብል ኤክሱለት ዝድገም ዓብይን ዘደንቕን መድሃኒ ዓለም ክህልወና ዝገበርኪ ኦ ጸጸት ባህ ይበልኪ ዝብል ዝድገም ጸሎት ዘኪሮም ንሓጢኣት ዘይኮነስ ነቲ ብሓጢኣትና ምኽንያት ናብ ዓለም ብዝመጽ መድሕን እዩ ባህ ይበልኪ ዝብልን ክብሉ ተንቲኖም እዚ ቴዎሎግያዊ ሓሳብ ነቲ ተመክሮ ርኽበት ህላዊ ደቡብን ሰሜን ኣሜሪካን ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልን። ነቲ ናይ ርኽበት ህላዊ ተመክሮ ዘሰነየ ከይዲ ኣስፈቶ ወንጌል ጌጋታትን ዘይንፅሩ ጐድነታት ነይርዎ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ክፍሊ ዓለም ካብ ብዘይ ኢየሱስ እቲ ናይ ርኽበት ህላዊ ተመክሮ ዘሰነየ ኣስፈቶ ወንጌል ምስ ጌጋታቱን ዘይንፅሩን ጐድነታቱ ይምረፅ፣ ካብ ብዘይ ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ይበልፅ። እዚ እውን ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍና ናይ እምነት ተመክሮ ክንትርጉሞ ንኽእል። ወልሓደ እኳ እቲ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውክል ዝገልጾ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ምሉእ ብምሉእ ክነብሮ ዘይከኣሎ እውን እንተኾነ ሕድሕዳዊ ምድልላይ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ የነጽረልና። ዝኾነ ይኹን ሰብ ንሱ ክገብሮ ዘይተኸኣሎን ዘይበጽሖን ሰናይ ተግባር ንኣብነት ምዕባለ መንፈሳዊ ህይወትን ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ምቕራብን ምንባርን ፍትሕን ማሕበራዊ ህንፀትን ኣብ ምንቕቓሕ ተግባር ተጸሚዱ ኻልእ ክፍጽሞን ክበጽሖን ክርእይን ከሎ ክሕጐስ እዩ ዘለዎ ቢሎም፣ ነዚ መግለጺ ድማ ስለዚ ኣብ ንሕድሕድና ኣይንፍረድ የግዳ ሓደ ንሓዉ ዕንቅፋት ወይ መሐንኮሊ ከይገብረሉ ይወስን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 14 ፍቕድ 13 ጠቒሶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንላቲን ኣሜሪካውያን ካህናትን ደናግልን ካብ ዝንበር ዓሚቕ ተመክሮ እግዚኣብሔር ዝነቐለ ኣስፈቶ ወንጌል ክፍጽሙ ዘቕረቦ ምዕዳን ኣባ ካንታላሜሳ ዘኪሮም እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ዝንበር ዓሚቕ ተመክሮ እግዚኣብሔር እዩ ወሳኒ። እዚ እዩ ድማ ጽዋዕታ ዘነቓቕሕን ዝማርኽን ኣድማዓይ ኣስፈቶ ወንጌልን ዘነቓቕሕ። እቲ ብልምዲ ዝንበር ህይወት ዘይብሉ መንፈሳዊ ህይወት ኔሞ ዳት ኮድ ኖን ሃበት ዝኾነ ይኹን ዘይብሉ ክህብ ኣይክእልን እዩ። እዚ ምስላ እዚ ኣብ ተልእኾ ኣስፈቶ ወንጌል ካብ ቀደም ሎሚ ኣዝዩ ህጹጽ ኣድላይነት ዘለዎ መምርሒ እዩ እንክብሉ ዘቕረቦ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።